А, господине Гошев, како ќе ги враќаме овие кредити кои што доспеваат во наредните години и колка ви каматни стапки може да очекуваме?
Македонија, односно владите на Република Македонија, лошо управуваат со макроекономските ризици. Во рамките на тоа спаѓат и управувањето со јавниот долг. Границата на безбедното ниво на јавен долг постојано се поместува нагоре. Македонија нема капацитет да отплаќа, да сервисира вакви нивоа на јавен долг, без да се тие да се претвараат од полезно позајмување во штетно позајмување. Своевремено оценките на меѓународните институции беа дека нивото на јавен долг на Република Македонија не треба да биде поголем од 40-45%. Кредитурата на Груевски ја критикувавме дека таа се приближи на 50%. Ова го искачи на 60% и годината може да биде завршена многу над тоа, 65% и така натам. Тоа не е безбедно ниво на управување на јавниот долг на Република Македонија. Пековни прашања се покриваат со долгови од странство. Долговите од странство треба да се потребуваат пред се за важни инвестиции кои што ќе имаат влијание, доволно влијание на растот на бруто домашниот производ. Овде имаме постојано задолжување за политички популизам, за одржување на власта на тековните дигнатури и затоа тие задолжувања во последно време се поголем износ од долгот се употребува за така наречените тековни расходи, не за капиталните расходи од бучетот. Наредниот период ќе биде мощно тежок за сервисирање на јавниот долг, затоа што ерата на задолжување во странство по ниски каматни стапки, они е до сега, а таа ера траеше 30-40 години, е дефинитивно завршена. Од сега натаму, секој кредит што ќе го взема Република Македонија ќе биде со значително повисоки каматни стапки, а тоа значи дека износот за камата ќе се зголемува и тоа значително. Плаќањето се разбира ќе го вршат граѓаните и компаниите од Република Македонија и нема трет извор. Така што собирањето на даноците е од Република Македонија е единствениот извор да се платат тие даноци. И тоа не може да не влијае негативно на економскиот раст. Нема дисциплинирана фискална политика. Нема приоритети за кои што треба да се употреби задолжување од странство или од дома, за да може да обезбеди мултипликативно да влијае врз растот на економијата. Тоа го нема затоа што нема такви приоритети на економската политика. Каде на најдобар начин може да се употребат средствата. И таа пракса продолжува. Приказките продолжуваат, даночниот систем не се реформира, едно е што не се прибираат даноците од сите даночни обврзници, а друго е што даночниот систем, повеќе пати сме кажале, не е правичен. Неколку пати има обиди во Македонија да се воведе прогресивен даночен систем, тоа се блокира од политичко-бизнес олигархијата. Како што знаеме, имавме еден обид на почетокот на оваа влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Олигархите во топанските комори го срушија за 6 месеци тоа. Сега повторно се најавува.
Имаше еден таков обид за воведување прогресивен данок на доход, но не и на добивка, но имаше остри реакции од бизнис заедницата против тоа.
Тоа беше еден симболичен обид. Тоа не беше сериозна реформа за воведување на прогресивен данок. Тоа беше еден симболичен обид. И тој симболичен обид го срушија парцијалните интереси. Стекнатите интереси на една мала група на луѓе во Република Македонија. Сега имаме повторно предлози за промени во даночниот систем. Всушност тие се во основа обид за проширување на основицата. Не и чепкање во самата суштина на даночниот систем. Значи, идеологијата останува иста. Тоа е на линија на трка кон дното. Демек со што пониски даноци, земјата ќе биде попривлечна за странски инвестиции. Тоа е race to the bottom, што го викаат овие англичаните, американците. Тоа не дало резултати во ниту една земја. На тој начин ти само стимулираш економска, да бидеш економска колонија. И не издвојуваш, и системот не може да ти биде правичен. Не издвојуваш доволно, ниту доволно средства, ниту на правичен начин за она што се нарекува плаќање за цивилизацијата.